Қазақстан еркін газ ресурсының жоқтығы салдарынан Набуко жобасына қатыса алмайды. Бұл туралы бейсенбі күні Еуроатлантикалық әріптестік кеңесінің 3-ші форумы аясында Қазақстанның энергетика және минералды ресурстар вице-министрі Әсет Мағауов мәлімдеді, деп хабарлайды Қазақстан бүгін агенттігі. Набукоға қатысты бұл жоба бұрыннан талқыланып келеді. Қазақстан бұл мәселеде қолданбалы көзқарасты ұстанады. Ресурстармен қамтамасыз ету әр экономикалық тартымдылық болуы тиіс, деген вице-министр. Ол бұл тұрғыда ресурстармен қамтамасыз етуде дегенде басқа да елдердің емес, бұл жоба үшін бірінші кезекте Қазақстанның қорларын айтып отырмын, деген вице-министр Мағауып. Оның айтуынша, дәл қазіргі уақытта Қазақстан екі ірі жобаны бастап отыр. Біріншісі Каспий аймағы газ құбыры, оған Қазақстан 10 миллиард текше метр газ жеткізіп тұрмақшы. Екіншісі қытайлықтармен басталған жоба екен. Каспий аймағының газын Ресейде айналып Еуропаға жеткізетін Набуко жобасының құны 7,9 миллиард доллар. Бейсенбі күні Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі өкілі Миклош Харасти Қазақстан парламентінің сәрсенбі күні мақұлдаған интернетті мемлекеттің бақылауына алатын заң жобасын сынға алды. Және ол Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты ол заңға қол қоймауға шақырды. Сенат енгізген аздаған өзгерістерге қарамастан бұл заң жалпы алғанда интернет пен ақпарат еркіндігін шектейді. Ол заңның күшіне енуі Қазақстанның ақпарат жетекшілігінің елді демократияландыру қадамдарын артқа тартады, делінген Миклош Харастидің Қазақстан президенті не жазған бұл хатында. Харастидің айтуынша, оның кеңсесі билікке қолдау көрсетіп, мәселен, заң жобасының мақұлдануы ақпарат еркіндігінің талаптарына қаншалықты сәйкес келеді деген заңдық тұрғыда бағалау жүргізіп берген. Ол бағалаулар Қазақстан билігіне ақпан айында беріліп, сәуір айында Астанада таныстырылған. Және Харасти Қазақстан президентіне бұл заңның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының талаптары мен міндеттемелеріне қарама-қайшы келетін тұстарына да назар аудартқан. Қырғызстан парламенті Құрама Штаттардың Орта Азияда қалған соңғы әуе базасын ашық қалдыру жөнінде келісімді бекітті. Келісімге сәйкес, Вашингтон Ауғанстанға қауіпсіз жүк таситын Манас әуе базасын енді шектеулі түрде ғана пайдалана алады. Бұл ақштың Манас әуе базасын толыққанды әскери тұрғыда қолдану үмітінен шықпай отыр. Иранда қауіпсіздік шаралары күшейтіліп отыр. Иран оппозициясының жетекшісі Мир Хусейн Мусавидің веб-сайтында президентке үміткер болған Мусавимен кездескен университет профессорлары қамалғандығы айтылуда. Интернет парақшасында хабарламада кездесуге қатысқан 70 адам қамалды, делінген. Маусымның 12-сінде өткен президенттік сайлауда жеңіліске ұшыраған реформашыл Мусавидің қолдаушылары қамауға алынды, деп хабарланып отыр. Бұл сайлауда қазіргі президент Махмуд Ахмадинежадтың жеңіске жеткені хабарланды. Билік дауыс берулер бұрмалаушылықпен өтті дегенді жоққа шығарып отыр. Түркменстанның мемлекеттік телеарнасы хабарлап отырғандай, Қытай Түркменстанға 4 миллиард доллар ақша беретін болады. Ал Түркменстан Қытайға беретін газдың мөлшерін жылына 30 миллиардтан 40 миллиард текше метрге дейін ұлғайтатын болды. Бұл келісім туралы Қытайдың вице-премьерінің президент Гурбангулы Бердімұхамедовпен кездескен Ашхабадтағы сапары кезінде айтылды. Осы айдың басында түркмендік ақпарат құралдары Қытай оңтүстік Йолатан табиғи газ кенішін дамыту үшін Түркменстанға 3 миллиард доллар қаражат береді, деп хабарлаған болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей, Нигерия елмен атом энергиясына қатысты ынтымақтастық, мұнай және газ саласында жұмыс жасау жөніндегі бірқатар келісімдерге қол қойды. Оған Африканың ең мұнайлы елінде сапармен болған Ресей президенті Дмитрий Медведевтің сапары кезінде қол жетіп отыр. Медведев Батыс Африкан еліне Ресей инвестициясының салынуы соңында миллиардтаған доллар болатын пайда әкелуі мүмкін деді. Ресей, Нигерия келісіміне Африкан мемлекетінде бірлесіп мұнай газ өндіретін Газпром компаниясы мен Нигерияның ірі мұнай компаниясы арасында кәсіпорын құру мәселесі де еніп отыр. Сондай-ақ Ресей президенті Дмитрий Медведев Африкан елдеріне 4 күндік сапарын Уранға бай Намибияда жалғастырды. Намибияда Ресей президенті ел президентімен келіссөздер өткізеді. Намибиялық ақпарат көздерінің хабарлауынша, елдің Намкор мұнай компаниясы Газпромның еншілес компаниясы Газпромбанкпен келісім жасауға дайындалып отыр. Келіссөздер барысында Намибияның уран қоры басты назарда болады, деп күтілуде. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Мәскеудегі үлкен дүкенді аралап, ондағы заттардың бағасын төмендетуге нұсқау берді. Коммерсант басылымының жазуынша, Путин өз кеңсесіндегі ресми жиынды тоқтатып, жақын маңдағы перекрестік супермаркетіне барып, азық-түліктің бағасын тексерген. Путин сауда үйінің басшыларынан заттардың бағасы өндірілген бағада не себепті тым жоғары екендігін сұраған. Ресей үкіметінің басшысы заттардың бағасы 2 еседен аса болғанына көз жеткізіп, оны түсіруге бұйрық берген. Супермаркет басшылары бағаны төмендетуге уәде беріп отыр. Құрама Штаттар осы айдың соңынан бастап Ирак қалаларындағы ақш әскерін шығаруды жоспарлап отыр. Бұл жоспар Бағдадта 70 адамның өліміне келген шабуылдар толастамай тұрған шақта да жүзеге аспақшы. Сонымен қатар бейсенбі күні де Иракта шабуылдардан кемінде 7 адам қаза тапты. Сәрсенбі күні Шиттер ауданындағы базарда болған бомбалық шабуыл осы жылдағы ең қанды оқиға болып отыр. Соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай.